Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră săptămânală, mai exact dezbaterea celui de-al cincilea studiu din prima epistolă a Apostolului Petru. Discutăm despre transformarea din viața celor credincioși împreună cu trei invitați, mai exact cu domnul Daniel Tudorie, pastor. Bine ați venit în emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumesc!
Dânsul a venit cu doi elevi, doi tineri, și anume domnișoara Cătălina Tudorie.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit și domnul Sebastian Burtavel.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit.
Trebuie să recunosc că e o premieră astăzi în emisiunea Școala Cuvântului. Sunteți cei mai tineri participanți și invitați la această emisiune și mă bucur pentru că prietenii care ne urmăresc, fie la radio, fie la televizor sau chiar pe internet, vor constata că și tinerii citesc Biblia și nu doar că o citesc, o și înțeleg. Sper să fiți un exemplu pentru cei care vă vor vedea, de vârsta voastră eventual, sau tineri în general, și ideile voastre sau concluziile voastre, experiența voastră, chiar dacă limitată până la momentul acesta, va fi de asemenea un exemplu pentru cei care încă nu s-au decis să citească Biblia și mai ales să trăiască după îndemnurile ei. Vorbim așadar despre transformarea din viața celor credincioși. Așa cum subliniază Petru în prima sa epistolă, atunci când ne îndeamnă pe noi creștinii în general să îi dedicăm viața lui Dumnezeu. Aș vrea să vă pun o primă întrebare, o întrebare introductivă. De ce presupune viața de creștin o schimbare radicală, o schimbare ce să se vadă în mod clar în comparație cu viața de dinainte de a deveni creștin?
Dacă ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos, vedem că viața Lui a arătat într-un anume fel. Și dacă viața Lui a arătat într-un anume fel, momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, din momentul acela viața noastră ca oameni ar trebui să arate ca și viața Lui.
Dar viața Lui a arătat exact la fel de la început și până la sfârșit. Adică o viață sfântă, o viață deosebită. Pe câtă vreme la noi oamenii, uneori se văd diferențe.
E adevărat că la noi oamenii se văd diferențe, însă noi trebuie să privim spre ideal. Biblia vorbește despre idealul acesta, vorbește despre faptul că noi ar trebui să fim ca El, să-L urmăm pe El, să trăim cum a trăit El și în final să ajungem în împărăția slavei așa cum este promisiunea făcută.
Mulțumesc! Nu mă îndoiesc că ați văzut imagini sau fotografii de genul înainte și după. Cam așa este și cu viața creștinului. De ce remarcă Petru această distinție între cum eram înainte, vorbim la modul general, cum eram noi, oamenii, înainte de a-L cunoaște pe Hristos și cum suntem după? E vreo diferență? Sau dacă da, de ce trebuie să existe neapărat această diferență?
Mă gândesc la legătura și legăturile pe care le avem cu cei din jurul nostru, cu prietenii în special, pentru că noi suntem tineri și avem foarte mulți prieteni. Și am prieteni care sunt apropiați mie și încearcă să devină oameni buni și îmi spun, uite, am problemele astea în viață și vreau să le dau la o parte și vreau să devin din ce în ce mai bun și să mă apropii de Dumnezeu. Și se vede foarte clar lucrul acesta. Mai ales că vorbesc mai frumos, se comportă mai blând unii cu alții și este imposibil ca schimbarea cea mare care se întâmplă să nu fie remarcată. Deci atunci când ne schimbăm și ajungem așa cum a fost Domnul Iisus, cum s-a purtat El, cum vorbea, cum îi iubea pe cei din jur, noi o să reflectăm asta în jur și oamenii o să vadă că noi suntem diferiți față de ei și probabil o să-și dorească să fie la fel ca noi.
Mulțumesc. Ceva de adăugat?
Da, ținând cont că noi ca și oameni în fiecare zi avem de interacționat cu alții, învățătura pe care Petru ne-o dă, cred că se referă la schimbarea care trebuie să aibă loc în viața noastră în momentul în care L-am cunoscut pe Hristos și ținând cont de viața sa, ar trebui ca noi să fim, prin comportamentul nostru, o învățătură pentru cei care ne înconjoară. Pentru că, prin atitudinea noastră și prin felul în care ne comportăm, putem fi o mărturie tăcută, dar cred că puternică și mult mai valoroasă decât multe alte predici.
Ca o predică tăcută.
Ca o predică tăcută.
Da. Mulțumesc frumos! Haideți să discutăm despre ceea ce Petru numește unitate între credincioși, pornind de la textul pe care el scrie în capitolul 3 al epistolei sale, de la versetul 8 până la 12. Dacă cineva dintre dumneavoastră este pregătit să citească, vă rog, și apoi vom comenta.
Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Căci ne iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.
Mulțumesc! Sunt multe idei valoroase aici și multe pe care le-am putea comenta, nu avem timp pentru toate. Vreau doar să vă întreb, care considerați că este cauza lipsei de unitate în societate, în familie, între membrii aceleași familii, la un moment dat, între membrii aceleași biserici? Este binevenit apelul lui Petru sau nu? Adică de ce vorbim despre unitate?
Cred că oamenii au scopuri foarte diferite ale vieții, sensuri diferite ale vieții sau felul în care ei gândesc că este viața și alergând cu spre aceste scopuri diferite, spre aceste țeluri diferite, ajung să aibă vieți foarte divergente. Mă gândesc, de exemplu, la familie. Unul vede viața într-un fel, altul vede viața într-un alt fel și scopurile lor ca oameni sunt foarte, foarte diferite, sunt divergente. Însă atunci când în mintea ta ca om privești lucrurile spre undeva și celălalt de lângă tine privește tot spre acel undeva, atunci există unitate. Și aș vrea să dau un exemplu foarte, foarte concret. Tatăl meu a fost constructor. Și mi-aduc aminte că eram foarte mic când mergeam la șantier cu el și am văzut acolo o grămadă de oameni care făceau treburi diferite. Erau fierari, erau dulgheri, erau zidari, instalatori și ei făceau lucruri diferite. Însă toți aveau același scop, să realizeze clădirea, deși ei făceau lucrurile diferit. Chiar dacă la un moment dat noi suntem atât de diferiți unii față de alții, trebuie să avem același scop al vieții. Și scopul nostru să fie acela de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a trăi pentru Dumnezeu. De a-I aduce slavă pe pământul acesta.
Mulțumesc! Când eram în liceu, adică așa ca voi, era o altă lume, chiar o altă lume diferită, radical diferită, în vremea comunismului. Comuniștii înțelegeau să ne tundă pe toți la fel, să ne determine să ne îmbrăcăm toți la fel. Se numește uniformitate lucrul acesta. Apropo, băieții trebuia să poartă 3 cm părul, nu știam că o să port și acum același loc. Dar cum ați explica unei persoane care vrea să înțeleagă unitatea creștină altfel decât uniformitatea? Cuiva care, de exemplu, a trăit în comunism, ca și mine, în tinerețea lui sau a ei, și care, auzind despre unitate, imediat s-ar replia, pentru că ar face imediat legătura cu uniformitatea pe care o predica școala, mă rog, societatea în vremea comunistă.
Cred că unitatea nu se referă la a gândi toți în același fel și la a acționa. Cred că aici Petru vorbește despre o chestiune care ține mai mult de inimă decât de gând. În sensul că, așa cum ne învață și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, cum trupul este alcătuit din mai multe părți, așa și biserica este alcătuită din mai mulți indivizi, fiecare primind de la Duhul Sfânt câte un dar. Ei bine, deși sunt diferiți, ei își folosesc darurile spre același scop și au ca principală preocupare lauda și cunoașterea lui Dumnezeu. Însă Petru ne spune că acest lucru nu îl putem obține oricum și ca să ajungem la această unitate e nevoie de o dragoste, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Cred că e vorba de relația care ar trebui să existe între creștini, de compasiunea care ne ajută să privim prin ochii altora, care consider că este un pas important spre unitate.
Mulțumesc! Cred că prietenii care ne urmăresc, auzind despre subiectul unității, un subiect intermediar pe care îl discutăm în cadrul acestui subiect de astăzi, se întreabă în mod natural, în mod firesc, de ce totuși nu sunt creștinii uniți? Adică sunt atâția creștini în lumea aceasta, de atâtea orientări, toți propovăduiesc credința în Dumnezeu, toți citesc aceeași carte, aceeași Biblie, și cu toate acestea sunt dezbinați. Acum poate este o întrebare suplimentară. Cum ar putea fi realizată unitatea credincioșilor, a creștinilor, dacă nu cumva este o întrebare prea pretențioasă?
Cred că întrebarea aceasta este o întrebare la care s-ar putea discuta foarte mult și la care să ia parte la dezbatere o grămadă de teologi.
Și eventual lideri religioși.
Și lideri religioși. Multe dintre diferențele care apar datorită felului în care cuvântul lui Dumnezeu este interpretat. Unii interpretează cuvântul într-un fel, alții interpretează cuvântul într-un alt fel și datorită acestor interpretări apar diferențe. Totuși, Domnul Hristos a venit și ne-a spus un lucru foarte, foarte important. El n-a vorbit despre denominațiuni creștine. El a vorbit despre ucenicie. Și luând în calcul lucrul acesta, Domnul Hristos spune că atunci când oamenii vor privi spre aceia care vor fi urmașii lui, vor vedea dacă sunt sau nu ucenici, dacă sunt uniți, dacă vor avea dragoste unii pentru alții. Și cred că dacă oamenii vor avea dragoste unii pentru alții, indiferent de denominațiunea din care fac parte, ei vor găsi cu toții drumul spre Dumnezeu.
Mulțumesc, e foarte interesant răspunsul dumneavoastră. Mi s-a ridicat însă o altă întrebare. Dacă, de exemplu, hai să presupunem prin absurd, poate că unii chiar își doresc lucrul acesta, sau poate încă nu s-au gândit la el, dacă la un moment dat liderii religioși ai acestei lumi vor zice pe temeiul dragostei creștine despre care vorbiți dumneavoastră, haideți să ne unim toate bisericile. Dumneavoastră ați adera la o asemenea mișcare de unitate?
Eu personal aș adera la o mișcare de unitate cu o condiție. Biblia spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă unitatea aceasta se realizează în dragoste și în adevăr, este foarte bine să ne unim.
Este exact ceea ce propovăduiesc acum majoritatea creștinilor, propovăduiește majoritatea creștinilor în cadrul ecumenismului, în cadrul diverselor mișcări de aducerea creștinilor în aceeași barcă, da? Pentru că Mântuitorul s-a rugat, mă rog, Doamne, ca tot să fie una, cum noi suntem una.
Da.
Și așadar, dacă singura condiție este dragostea, ce facem cu modul în care ne închinăm? Ce facem cu ziua pe care o respectăm în cinstea Creatorului? Ce facem cu celelalte lucruri care țin de stilul de viață? Adică am putea fi uniți în cazul acesta?
Asta spun. Să fim uniți în dragoste și în adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă în această unitate respectăm cuvântul, putem să fim uniți. Dacă vedem o unitate și în această unitate dăm cuvântul la o parte, atunci s-ar putea să nu reușim să fim uniți.
Din câte spuneți, s-ar putea să fie puține șanse pentru această unitate, nu?
Da.
Ce ziceți?
Mă mai gândeam la un singur citat care mi-a venit în minte. Mai de mult, acum vreo 100 și ceva de ani, o doamnă din America, Ellen White, a spus ceva de genul despre relațiile dintre noi și despre ceea ce putem să lucrăm la viața noastră ca să ajutăm unitatea din jur, crucificați eul, socotiți pe alții mai presus de voi. În felul acesta veți fi aduși în unitate cu Hristos. Înaintea Universului Ceresc și înaintea Bisericii și a Lumii, veți da dovada de necontestat că sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și mă gândeam că în acest fel Dumnezeu va fi glorificat prin exemplul pe care îl dăm, numai dacă noi dăm eul nostru la o parte, dacă îi punem pe ceilalți mai presus de noi și pe Dumnezeu mai presus de toți.
Mulțumesc!
Cred că dacă fiecare dintre noi am încercat să copiem viața pe care Domnul Hristos a trăit-o și care nouă ne este astăzi exemplu, am putea ajunge într-o unitate. Într-o unitate așa cum Dumnezeu așteaptă de la noi.
Bazată pe Scriptură.
Bazată adică... pe Scriptură, evident. Adică să nu îndepărtăm cuvântul simțind împreună, având la bază dragostea.
Deci putem să invităm sau să fim invitați toți creștinii la o unitate cât se poate de reală, da? Pe baza dragostei creștine, însă această dragoste trebuie să fie întemeiată pe ceea ce stă scris. Pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui,
exact,
a cuvântului lui.
Da.
Și atunci degeaba zicem că suntem uniți în plan administrativ sau în scopuri sau eu știu în ce am putea să ne gândim la ora aceasta, dacă nu respectăm toți aceleași valori creștine pe care Mântuitorul Dumnezeu de asemenea ni le-au așezat.
Biblia spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată că dragostea, practic, nu se poate face fără ascultare. Dragostea este un principiu. Este un principiu de viață care ține de alegerea fiecăruia dintre noi ca oameni. Alegem să-L iubim pe Dumnezeu sau alegem să nu-L iubim? Alegem să iubim pe oameni sau alegem să nu iubim? Poate că nu conștientizăm neapărat lucrul acesta, dar în realitate, prin deciziile pe care noi le luăm ca oameni, arătăm că iubim sau că nu iubim pe Dumnezeu și arătăm că iubim sau nu iubim pe oameni.
Mulțumesc! Să mergem mai departe pentru a discuta despre suferința fizică și biruința asupra păcatului în cadrul acestui studiu. La capitolul 3 al epistolei lui Petru, primei epistole a lui Petru, versetele 18 și 21, apoi din capitolul 4, versetele 1 și 2, conțin această idee sau legătură între suferință și biruința asupra păcatului. Haideți să citim textele și apoi vom comenta. Cătălina, dacă ești pregătită să citești, te rog.
1 Petru 3 cu 18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.
Mulțumesc! Și capitolul 4, primele două versete? Da, vă rog!
Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Ambele pasaje vorbesc despre patimi, pătimire, în sensul de suferință, da? Ce legătură există așadar între suferința aceasta, fie a Mântuitorului, fie a celor care îi sunt urmași, și biruința asupra păcatului?
Atunci când păcatul a apărut în lume, de fapt a apărut și suferința. În momentul în care Dumnezeu îl strigă pe Adam, după ce Adam căzuse în păcat, spune Sfânta Scriptură că Adam se ascunsese și Dumnezeu i-a pus o întrebare. De ce s-a ascuns? Și Adam răspunde, mi-a fost frică. Ei, frica produce în viața omului o mare suferință.
Frica în sine este o suferință.
Frica în sine este o suferință și ea produce o mare suferință în viața omului. Vorbim despre suferință din punct de vedere psihic și vorbim și despre suferință din punct de vedere fizic. Dar aici, la început, atunci când omul a căzut în păcat, prima suferință a fost, de fapt, suferința la nivelul minții. Omul s-a văzut gol, dispăruse slava, omul s-a văzut înstrăinat și în sufletul lui a apărut suferința. Trebuia ca să vină Domnul Hristos să sufere la rândul lui pentru ca această suferință a omului să fie dată la o parte. Și în general, păcatul aduce suferință. De ce? Pentru că păcatul aduce și moarte. Și atunci când Domnul Hristos a venit, El a luat asupra Lui, practic, suferința umană, păcatele, și a făcut lucrul acesta pentru ca, într-un final, omul să nu mai sufere. Cartea Apocalipsei vorbește despre faptul că atunci când totul va fi restaurat, nu va mai fi suferință, nu va mai fi moarte, nu va mai fi durere, nu vor mai fi lacrimi.
Deci dumneavoastră vorbiți despre suferința sau despre finalul suferinței din perspectivă escatologică.
Din perspectivă escatologică.
Mulțumesc, da. Dar ce ne facem acum? De exemplu, când creștinii încă suferă și vom vedea imediat la discuția ce va urma despre persecuție, care este iarăși o suferință și nu mică. Aici scrie, cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. La cine și la ce se referă? Adică, dacă cineva suferă fizic, nu mai este păcătos sau ce să înțeleg de aici?
În primul rând, ne gândim la Domnul Hristos. Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul.
Acesta a sfârșit-o ce să însemne?
Înseamnă că odată cu moartea Domnului Hristos a venit și rezolvarea problemei. Nu înseamnă că păcatul n-a mai existat în lume de la moartea Domnului Hristos până la noi și până la revenirea Lui. Nu, însă soluția a fost găsită și a fost dată. El a murit, a preluat păcatele noastre ca oameni, așează asupra noastră haina neprihănirii Lui, ca și cum noi n-am fi păcătuit niciodată și în felul acesta ne poate salva. Dintr-o altă perspectivă, cel care vrea să se întoarcă la Dumnezeu și să încheie legământul cu Dumnezeu, așa cum scrie și aici și am citit despre botez, cel care vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, dorește să dea păcatele la o parte. El singur nu poate, dar luându-l pe acela care a reușit să rezolve problema păcatului, luându-l pe acela ca și cel care îi dă putere, care îl ajută să facă lucrul acesta, el va putea să trăiască mai departe fără păcat.
Mulțumesc! Cătălina, Sebastian, ce părere aveți? Poate omul, fie creștin, fie orice alt om care se luptă cu păcatul, care are această suferință a luptei interioare, poate birui până la urmă păcatul? Sau este posibil să trăiești, așa cum spune Apostolul Petru, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu?
Da, cred că da, pentru că păcatul, știm că a fost cândva biruit, a fost biruit la cruce de către Mântuitorul nostru, iar astăzi noi primim această biruință asupra păcatului ca un dar pentru care nu avem niciun merit. Cred că rămâne...
Adică este socotită biruința lui în contul nostru.
Da, cred că noi suntem cei care alegem dacă beneficiem de această biruință în viața noastră sau nu.
Da, Sebastian, cum? Pentru că cineva poate să spună, ok, Iisus a biruit, înseamnă că eu nu trebuie să mă mai lupt. Eu nu trebuie să mai fac nimic, decât primesc un dar ceresc și îmi văd de treabă, trăiesc cum pot, uneori cum vreau.
Acceptându-L pe Domnul Hristos ca Mântuitor în viața noastră, prin botez, cred că noi luăm parte într-un mod simbolic la suferințele pe care El le-a îndurat la moartea și la învierea Sa. Iar acest lucru ne dă putere. Chiar Domnul Hristos le-a spus ucenicilor, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Cât despre suferință, ni se mai spune în Evrei, capitolul 5, cu versetele 8 și 9, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Cred că prin suferință omul devine mai supus ascultării, trece printr-un proces care îl face mai umil, așa cum Domnul Hristos prin suferință ne spune Sfânta Scriptură că a învățat să asculte.
Deci vrei să spui că, deși este neplăcută, suferința este necesară?
Da, dar chiar Apostolul Petru ne spune, dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește pentru voi. Cred că este o onoare să suferi pentru numele Lui Hristos.
Corect, de acord, vă rog.
Cred că suferința aduce transformarea vieții. Și aș vrea să mă refer la o imagine de la creațiune. Spune Biblia că pământul a ieșit la iveală, din apă. Aceasta a fost crearea pământului. După aceea s-a întâmplat că omul a căzut în păcat și în momentul în care omul a căzut în păcat, spune Biblia că Dumnezeu a luat hotărârea să șteargă pe om de sub ceruri și a venit potopul. Pământul a fost acoperit cu totul de apă. Pământul a fost recreat. Dintr-o anume perspectivă, vorbind simbolic, la început pământul a avut o suferință când a ieșit din apă și după aceea a mai trăit o suferință când a ieșit din nou din apă. A fost creațiune și recreațiune. Și Petru spune așa: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Se face o comparație între ieșirea și curățirea pământului
prin potop
și curățirea omului prin botez. Practic, atunci când omul este scufundat în apă, în realitate el nu se curățește fizic, că n-ar avea cum.
Este un act simbolic, evident.
Este un act simbolic. Practic, este moarte. Dar în momentul în care iese la viață un om nou. Este aici, vorbim despre o suferință prin care omul lasă în urmă tot ceea ce este rău, deși, dintr-o anume perspectivă, s-ar putea ca omului aceluia să-i fi plăcut. Și acum trebuie să aibă această suferință, să-și lase anumite plăceri care erau niște plăceri păcătoase, să le lase în urmă, să le înmormânteze și să fie scos la viață pentru un timp nou, pentru practic o viață nouă.
Mulțumesc. Dar de ce numește Petru acest act, botezul, la el mă refer, icoană închipuitoare? Adică mi se pare foarte dificil de înțeles pentru omul modern, mai ales pentru că folosește termenul icoană, e vorba de traducerea noastră, da, în limba română. Adică icoană închipuitoare egal botez, sau botezul egal icoană închipuitoare. Cum înțelegeți termenul acesta? E foarte, foarte bună și satisfăcătoare pentru mine explicația pe care ați dat-o, însă s-ar putea ca unii dintre prietenii care ne urmăresc să se potignească de expresia aceasta icoană. Adică cum este botezul o icoană închipuitoare?
Este un icoană, este un chip, un simbol al curățirii. Cum spuneam, botezul nu te mântuiește el în sine ca act, ci mântuirea vine prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, acceptată de tine în viața ta. Acceptată de tine ca om. Și gândesc că atunci când omul vrea să arate celor din jurul său și vrea să arate întregul univers că el aparține lui Dumnezeu, trebuie să facă lucrarea aceasta. Mă gândesc la Domnul Hristos. În momentul în care a intrat în lucrarea de slujire ca Mesia, a venit la Iordan și a fost botezat de Ioan Botezătorul. Și Ioan, când l-a văzut, mi-a spus: eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și Domnul Hristos a zis: lasă, se cade acum să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Domnul Hristos nu avea nevoie să îngroape niciun păcat, pentru că el era desăvârșit. Dar s-a așezat în locul fiecăruia dintre noi, acceptând botezul, arătându-ne cum ar trebui să trăim noi pe pământul acesta. Să acceptăm această transformare a vieții.
Mulțumesc. Dacă Sebastian și Cătălina au ceva de adăugat aici?
Prin botez, noi simbolic vom muri față de păcat. Noi lăsăm la o parte tot ce am avut vechi și ne vom înnoi prin Iisus Hristos.
Adică acea așezare sub apă, da?
Exact.
În momentul
exact.
Acela, să spunem că l-am putea pune pe pauză, ca la tehnic. Când omul este sub apă, este simbolul morții, da?
Exact.
Vă rog, continuați.
Iar în momentul în care suntem ridicați la viață, adică ieșim din apă, suntem niște persoane noi, complet noi. Iisus ne-a dat, practic, puritatea Lui pe care a primit-o după ce a trecut crucea, după ce a biruit păcatul și ne vom socoti morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, așa spune Apostolul Pavel. Iar pe de altă parte, în momentul în care Dumnezeu ne-a dat puterea să trecem prin botez și să ne purificăm prin acest sens, Dumnezeu ne va da puterea și să biruim păcatele care vor urma. Adică este foarte sigur că Satana o să încerce din ce în ce mai tare să vină asupra noastră cu încercări și mai grele. În momentul în care am murit față de omul vechi și ne-am îmbrăcat în omul cel nou, însă Dumnezeu ne dă puterea să biruim și mai bine păcatele și greutățile care vor urma, atât condiția să fim alături de El.
Cu alte cuvinte, viața creștinului este încă o luptă,
exact.
Deși s-a angajat alături de Hristos în această călătorie spirituală, viața lui nu este ușoară deloc, suferă încă datorită luptei permanente cu sine, cu eu-ul, cu egoismul, cu ispitele și interioare și exterioare. Așadar, merită să fii creștin? Dacă există un așa chin, să zicem, cu ghilimele de rigoare?
Nu cred că aici este vorba de un chin atâta timp cât Mântuitorul ne asigură că putem să trecem cu bine peste aceste încercări. Îmi place foarte mult modul în care se exprimă scriitoarea americană Ellen White. Tu ești primit de Dumnezeu ca și când nu ai fi păcătuit niciodată. Iar meritul acesta îi revine numai Domnul Hristos. Ne se spune în 1 Corinteni 15:57, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin urmare, este evident că o viață de creștin implică suferință, implică încercări, peste care putem să trecem, având această certitudine că Dumnezeu va fi alături de noi.
Mulțumesc. Sunt convins că aveți colegi de liceu sau prieteni în societate care consideră că voi v-ați închis viața, voi trăiți o viață de chin, nu vă puteți permite ceea ce își permit ei. Adică, citându-l pe Petru, din capitolul 4, de la versetul 3, zice el, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și așa mai departe. Vă duceți la chefuri?
Nu.
De ce? Nu aveți voie? Nu vă dă voie părinții sau biserica?
Cred că alegerea îmi aparține mie. Vorbesc pentru mine. Nu sunt influențat nici de părinți, nici de biserică. Consider că învățătura pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care o găsim în Sfânta Scriptură nu ne îndeamnă către acele locuri în care numele lui Dumnezeu nu poate să fie lăudat.
Dar cum răspundeți prietenilor voștri, de exemplu, care spun voi la dans nu, voi la chefuri nu, voi la un pahar de, știu eu, alcool, că poate fi sub diverse forme. Voi cum vă bucurați? Voi la ce reacționați? Care este plăcerea vieții voastre?
E bine să...
Vă rog, Sebastian, și apoi dumneavoastră.
E bine să lămurim faptul că Dumnezeu nu este împotriva bucuriei. Chiar ni se spune bucurați-vă întotdeauna. Însă e diferită bucuria pe care o înțelegem noi ca oameni de bucuria pe care Dumnezeu vrea ca noi să o trăim. Chiar împotriva ospețelor, Dumnezeu nu e împotrivă, dar ne spune fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Însă acele petreceri, acele mese în care alcoolul, în care desfrâul sunt principalele atracții, nu cred că e locul în care Dumnezeu ar vrea să ne vadă pe noi. Din învățătura biblică, cel puțin, nu reiese acest lucru.
Mulțumesc, Cătălina, simt că vrei să intervii.
Da, mă gândesc că sunt foarte binecuvântată pentru că Liceul meu este un liceu creștin și sunt într-un mediu destul de bun, însă și acolo văd diferențe între persoanele care urmează școala pentru a se boteza și persoane deja botezate sau adventiste de când sunt mici, ori persoane care nu sunt de același cult cu noi. Ele vin la noi și ne spun, tu ești diferit. Uite, noi am vrea să ne ducem în oraș să bem ceva, să mâncăm ceva, dar vedem că nu prea avem șansă să te luăm și pe tine, pentru că tu ești diferit și normal că tu ai vrea să mergem undeva la o ceainărie sau ceva, nu într-un bar sau... E o mare diferență între noi și cei din jur și ei văd asta, sunt conștienți de asta, însă și noi suntem conștienți că ei încearcă să ne atragă în plasă, în cursă.
Îi vezi cumva ca un pericol sau...
Nu, nu sunt un pericol. Uneori ei cred că noi suntem un pericol. Adică uneori ei se distanțează și zic, de data asta lăsăm discuția în pace, ca nu cumva să ai puțină dreptate și după aceea să-mi pui gândurile iarăși, să mă gândesc iarăși de două ori înainte să spun ceva. Am avut câteva discuții cu persoane care nu prea agrează biserica noastră și la un moment dat încep să tragă în retragere și să spună până aici am discutat, de aici tragem linie, următoarea dată o să discutăm altceva. Pentru că poți să discuți până la un anumit nivel, dar după aceea nu prea mai e ce să faci, pentru că Scriptura este insuflată de Dumnezeu și cu adevărul nu te poți spune decât până la un anumit nivel și după aceea gata.
Mulțumesc, domnule Daniel Tudor, eu vreau să interveniți anterior.
Da, mi-a venit în minte o imagine pe când eram student cu mulți ani în urmă într-o școală de stat. Eram la sfârșitul anului întâi la Facultatea de Silvicultură și eram în practică, făceam practică la topografie. Trebuia să facem niște măsurători, aveam aparatele cu noi, teodolite, și după ce am făcut măsurătorile în zona în care eram, în Brașov, colegii de grupă au zis, uite, avem restaurantul aici lângă noi, hai să mergem să luăm ceva. Și au început să pună întrebări, tu ce iei? Și bineînțeles că aproape toți din grupa respectivă au zis un flacon de alcool.
Flacon? Adică...
Un flacon.
O sticlă bănuiesc, da. Un flacon poate să fie câte o injecție.
În grupă era un băiat, care cumva era diferit față de toți ceilalți. Se vedea pe el că avea o atitudine blândă, se purta...
Nu erați dumneavoastră băiatul acesta?
Nu eram eu. Nu.
Interesant.
La vremea aceea eu eram ateu.
Aveați dumneavoastră un flacon, înseamnă...
Nu, eu nu aveam un flacon, dar eram ateu. Însă, ce vreau să spun... Eu știam că el are o viață diferită. Întâmplător sau providențial, am văzut că el avea o viață diferită. Și în momentul în care i-au zis, Năuraș, ție ce-ți luăm? El a zis, băieți, eu nu vreau să iau nimic. Și a zis, nu se poate, ce vrei, bere, vin, aia. În cele din urmă, zice, măcar să-ți aducem o doză de Coca-Cola. Și el spune, băieți, uite, dacă chiar vreți să iau și eu ceva... Uite, iau și eu ceva. Zice, aduceți-mi o doză de suc natural. Și au zis, păi tu ești bărbat. Ce? Băieți pe el, îl punem jos și îi dăm să bea. Și atunci am intervenit și le-am zis, lăsați-l în pace că el știe ce crede.
Interesant, un ateu care ia apărarea unui creștin.
Da. De ce? Pentru că Năuraș, în anul acela, îl cunoscuse pe Dumnezeu. Și cunoscându-l pe Dumnezeu, el s-a dezis de toate aceste practici care nu aduc slavă lui Dumnezeu și care practic îl distrug pe om, îi distrug sănătatea, îi distrug mintea, îi distrug în cele din urmă, viața. Și Năuraș spune, nu, uite, eu aleg asta. Și ceea ce este interesant e faptul că doza lui de suc natural costa, din punct de vedere material, mai mult decât... Dar el a ales... În felul acela.
Și a respectat valorile și a respectat credința. Mulțumesc. Haideți să trecem la ultima parte a discuției și anume la ceea ce spune Petru atunci când afirmă că dragostea acoperă totul sau acoperă o sumedenie de păcate. În capitolul 4 al cărții sale, vă rog să citiți de la versetele 7 la 11 și apoi să comentăm și ulterior vă voi cere o concluzie finală.
Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Mulțumesc. Întrebarea firească, de ce afirmă Petru că dragostea acoperă o sumedenie sau o mulțime de păcate? Explicați-ne, pentru că în mod cert sunt în lumea aceasta persoane care, dacă ar auzi, sau poate unii chiar ne aud, spunând așa ceva, atrage concluzia că prin dragoste pot compensa și pot să aibă păcate multe iertate sau acoperite. Cum?
În primul rând, atunci când...
Adică, în mod cert, sunt oameni care au gândirea aceasta compensatorie. Iubesc, fac milă sau acte de caritate. Sunt acte de dragoste acestea, da? Față de aproapele. Și atunci mi se iartă și mie multele păcate pe care le am. Nu? E corect să gândim așa?
Păcatul nu poate să fie scuzat sau compensat cu dragoste. Păcatul rămâne păcat și el este șters doar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos.
Însă, ce spune Petru?
Atunci când spune că dragostea acoperă o sumedenie de păcate, se referă la atitudinea pe care noi ca oameni o avem unii față de alții. Să zicem că la un moment dat cineva ți-a aruncat o vorbă urâtă, te-a jignit. Firea pământească sau natura noastră omenească căzută ne spune că în momentul în care el ne-a vorbit în felul acela, și noi să îi răspundem la fel. Însă Biblia ne învață altceva. Zice, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Și am citit în epistola lui Petru, atunci când cineva îți aruncă o vorbă de ocară, la rândul tău nu-i arunca o vorbă de ocară, ci mai degrabă spune-i un cuvânt frumos, un cuvânt de bine. E, în felul acesta poate dragostea să acopere păcatele. Te-a jignit? Nu trebuie să-l jignești și tu. Știți, s-a dovedit și lucrul acesta este foarte, foarte sigur, că nu există uitare perfectă. Omul nu uită perfect. Omul își aduce aminte, poate să ajungă la 80 de ani, la 90 de ani, Dumnezeu să-i dea o viață lungă, și omul poate să-și aducă aminte întâmplări de când era copil, să-și aducă aminte cuvinte de când era, să-și aducă aminte răniri de când era copil. Și atunci când faci o lucrare greșită față de cineva, lucrarea aceea greșită va rămâne în mintea acelui om pentru totdeauna. Ți-a greșit? Nu trebuie să-i greșești și tu. Caută să acoperi greșeala. Și în felul acesta poți să spui că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Sau cum zice Apostolul Pavel, dragostea acoperă totul.
Mulțumesc! În epistola sa, Apostolul Petru remarcă faptul că ei, creștinii, cărora le scrie, și noi, cei de astăzi, evident, ei trăiau și noi trăim în perspectiva judecății, a sfârșitului. Și de aceea valorile noastre morale, modul nostru de viață, trebuie să se raporteze la faptul că suntem sau vom fi judecați și că va veni sfârșitul. Întrebarea acum, pentru Cătălina și Sebastian, cum ați trăi dacă nu ar exista această perspectivă a sfârșitului? Dacă n-ar fi ideea de sfârșit, dacă nu ar fi amenințarea aceasta, să zic amenințare, da? Ați trăit diferit decât trăiți acum sau ați trăit tot așa? Să ne explicați de ce.
Mă gândesc că viața mea n-ar avea niciun sens, în primul rând, pentru că nu aș avea o țintă pentru care să lupt și la care să privesc, și aceea ar fi viața veșnică.
Și atunci nu mai, n-ai mai avea valorile acestea, nu? N-ai trăi...
În niciun caz, nu, sigur. De asemenea, mă gândesc că unele lucruri le-aș face ca să-i rănesc pe ceilalți, pentru că oricum nu am să primesc nicio pedeapsă, n-ar exista niciun fel de sfârșit. Nu știu, o viață de acest fel mi se pare îngrozitoare. Mi se pare înspăimântătoare, nu pot imagina.
Mulțumesc pentru sinceritate. Ce zici, Sebastian?
Cred că nu doar în viața mea, dar cred că în întreaga lume ar fi un haos mult mai mare decât este astăzi dacă nu am avea acest gând că în curând totul se va sfârși și că va exista într-adevăr o judecată. Însă, prin dragoste, pot să previn păcatul. Pot să am o atitudine mai umilă. Aș putea spune că dragostea, iertarea și bunătatea sunt niște daruri de natură divină pe care noi deja le-am primit, pe care noi decidem dacă putem să le folosim sau nu.
Dar știți că există atei care trăiesc moral și au niște valori excepționale, deși prin definiție, fiind atei, ei nu au perspectiva judecății a lui Dumnezeu și a sfârșitului lumii. Pur și simplu trăiesc așa pentru că se
din
pare
nefericire, da,
că e bine. Și atunci cum rămâne cu creștinii care ar spune, n-ar avea sens viața, deci n-aș putea să trăiesc așa, și tu ai spus-o, Cătălina, și chiar apreciez încă o dată sinceritatea, și care ar abandona poate valorile lor și ar trăi altfel.
Având o motivație pe care ei probabil că încă nu o cunosc, cred că ar trăi altfel viața. În sensul că pe lângă atitudinea lor care este bună, s-ar concentra puțin asupra relației cu Dumnezeu.
Mulțumesc. În concluzie?
Biblia zice așa, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu cred că nu există moralitate reală în afara relației cu Dumnezeu. Un om poate să trăiască într-un anume fel și din perspectiva celorlalți să pară că este un om moral. Dar Biblia spune că și doar dacă te-ai gândit la un moment dat ceva, la ceva rău sau la ceva greșit, deja ai căzut în păcat. Cineva poate să spună, eu n-am rănit pe nimeni niciodată, n-am păcătuit niciodată, n-am făcut rău nimănui, n-am ucis pe nimeni și așa mai departe. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Atunci când analizezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, îți dai seama cât de căzut ești ca om. Și atunci îți dai seama că ai nevoie de mântuitor. Eu cred că nu va fi nimeni în împărăția lui Dumnezeu de frică, care a ajuns acolo de frică. Eu nu cred că va fi cineva care a ajuns acolo de frică. Eu cred că toți oamenii care vor ajunge în împărăția slavei vor fi oameni care au răspuns dragostei lui Iisus Hristos cu dragoste. Zice, dragostea lui este turnată în inimile noastre ca oameni prin Duhul Sfânt. Și dacă El vrea să toarne în inimile noastre dragostea, noi să nu facem altceva decât să întoarcem această dragoste înapoi.
Vă mulțumesc. Pe scurt, Cătălina și apoi Sebastian, cu ce rămâneți în urma acestei experiențe la Școala Cuvântului și în urma studierii primele epistole a lui Petru? Foarte pe scurt.
Ce aș putea spune? În primul rând, să ne fructificăm relația cu Domnul Iisus Hristos, pentru că fiind alături de El, El ne va da din dragostea Lui, noi vom putea să dăm mai departe celorlalți dragostea noastră și de asemenea o să-i putem ierta mai ușor pe cei din jur, o să avem o relație mult mai bună cu ei și nu o să pierdem din ochii ținta, așa nume, viața alături de Mântuitor.
Mulțumesc!
Aș vrea să închei cu un gând pe care îl găsim în 1 Corinteni 13 cu 13. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Să îi cerem lui Dumnezeu ca să pună această sămânță a dragostei curate în noi și să ne ajute ca în relația noastră cu cei din jur să îi aducem mai aproape de Dumnezeu prin comportamentul nostru.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, aici se încheie studiul din săptămâna aceasta, cel de-al cincilea, așa cum am spus deja. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi domnul Daniel Tudorie, pastor, Cătălina Tudorie, elevă la Liceul Teologic Adventist din București, și Sebastian Burtavel, elev la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, să o faceți din nou și săptămâna viitoare, la aceeași oră, pentru că vom discuta despre suferința cauzată de persecuție, un subiect foarte interesant. Eu sunt Florian Istea și, ca de obicei, vă reamintesc să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!